Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Έχω πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που ο Θεός επιτρέπει να βρίσκομαι σε μια εκκλησία διαφορετική. Μία η εκκλησία είναι του Κυρίου, αλλά είμαστε πρασκές και πρασκές. Και όταν βλέπεις το ίδιο εργάζει το Κύριος και στην Α πρασκά και στην Β και στην Ω, πρέπει να χαίρεται η καρδιά μας. Και μόνο που βλέπουμε τα αδέρφια, η καρδιά μας ανοίγει, γιατί βλέπουμε το έργο του Θεού. Στο πρόσωπο του αδερφού πρέπει να βλέπεις τον Χριστό, γιατί είναι ντυμένος με το ημάτιο του Χριστού. Ο αδερφός μου θύμισε εκεί την καταγωγή μου, βέβαια, και είμαι παπαδοπαίδη και αδερφό παπά είχα, αλλά εκοιμήθησαν και οι δύο. Πολλοί αναρωτιόνται πού να πήγανε. Ο Θεός γνωρίζει. Πολλοί αδερφοί ασχολούνται συστηματικά, εντάξει, μπορεί, δεν είναι άσχημο, κατά ανάγκη. Λέει, πού πήγε ο άνθρωπός μου? Ο άνθρωπός σου πήγε εκεί που η δικαιοκρισία του Θεού τον κατέταξε. Μένε εκεί. Μία αδερφή πρόσφατα εκεί στην περιοχή έχασε το παιδί της. Ηλικιωμένη αδερφούλα. Και μία αδερφή η οποία, σας το λέω για παράδειγμα, κάνει αγώνα να έρθει στην εκκλησία με το πι. Περπατάει. Αν την κρατήσουμε στον μπράτσο, τη λέω και νεολαία. Εγώ εκεί είναι 85 χρόνο κοντά. Και γελάει όταν τη λέω νεολαία. Λέω, τι να σου πω τώρα. Και λέει, κλαίω, λέει, αδερφέ, προσεύχομαι να μου πει ο Κύριος που πήγε το παιδί μου. Λέω, είσαι σίγουρο ότι θέλεις να σου πει ο Κύριος που πήγε το παιδί σου, ή θέλεις να ακούσεις ότι το παιδί σου πήγε στο παράδεισο? Και αν δεν πήγε και σου πει, θυγατέρα μου, με πίεσες πολύ, θα σου το πω, δεν πήγε. Τι θα κάνεις? Άλλη να μην μου το πει καλύτερα, και από τότε σταμάτησε. Δεν βάζεις τέτοιο βάρος στην καρδιά σου παραπάνω. Έχεις το βάρος του αποχωρισμού. Κάνεις το παιδί. Και όσοι είμαστε γονείς, πονάμε φοβερά. Τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Όταν γίνουν και αυτά γονείς, τότε θα καταλάβουν. Φανταστείτε τώρα ο πατέρας μας, ο ουράνιος, πόσο πολύ μας αγαπάει. Έχω χαρά στην καρδιά που σας βλέπω και πάλι. Θέλουμε καμιά φορά, όπως έλεγα και στον αδερφό τον Βασίλη, λίγο σπροξηματάκι. Όλο το προγραμμάτισμα το είχα έτσι στον ιδιαίτερο θάλαμο του εγκεφάλου μου, που είναι ο προγραμματισμός. Αλλά το πότε δεν έβγαινε. Και ήθελε λίγο σπροξηματάκι, και είναι χαρά να βλεπόμαστε, αδέρφια, να συμμεριζόμαστε τα μεγαλεία του Θεού. Δηλαδή και εκεί, Κύριε, έχεις μια πρασιά, και εκεί και παραπέρα. Πού παραπέρα, Κύριε? Εκεί στο βουνό το απρόσιτο που είναι 5 ψυχούλες, εκεί είναι μια πρασιά από 2 ψυχούλες. Είσαι και εκεί, Κύριε, και εκεί και εδώ το ίδιο. Και μας ετοιμάζει. Αδερφοί μου, σας το λέω στο όνομα του Χριστού, είναι καιρός να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας όλοι. Μην αφήνουμε εκκρεμότητες εν Κυρίω. Αύριο θα τακτοποιηθώ. Όχι. Σήμερα θα τακτοποιηθείς. Τώρα. Και έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ φοβερά, της προετοιμασίας που πρέπει να κάνει ο καθένας για να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Και εκεί που είναι θαμμένος ο πατέρας μου, γελάω όταν πάω και τους βλέπω. Είναι 4 παπάδες στη σειρά. Τους βάζουν τις παπάδες χώρια. Και είναι παπάς γιος. Πατέρας γιος. Παπάς, πατέρας, πατέρας γιος. Ο πατέρας μου αποδόμηται. Και λέω, το μόνο που διαφέρει είναι η ηλικία. Ο μένα ένας ήταν 76 ο πατέρας, 76 ο γιος και 75 ο πατέρας του. Τώρα εδώ είναι διαφορετικά στο δικό μου. 76 ο πατέρας μου και 75 ο αδερφός μου. Και φύγανε. Εργαστήκανε με τον τρόπο τον οποίο μάθανε. Ο Θεός όμως είναι δίκαιος. Δεν είναι καλό να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά όπως πολύ ωραία μας θυμίζει ο Θεός. Γι' αυτό να φωτίζει όλους τους εργάτες, τους κεφρισμένους των εκκλησιών. Έχει να σώσει και ιερείς πολλούς, όπως τότε και σήμερα, και αρχιμανδρίτες και μητροπολίτες. Γιατί δεν τους αγαπάει αυτούς επειδή φοράνε ράσα? Φυσικά τους αγαπάει. Το θέμα είναι, καθώς λέει σε κάποιο σημείο η γραφή, το δε επί λοιπόν ζητείτε με αλφαγιώτα, όχι να ζητάμε πολύ, ζητείτε για τον καθένα προσωπικά να ευρεθεί ο καθένας πιστός. Και αυτό ζητείτε και από μένα. Ωραία μας τα λες, αλλά εκείνη την ημέρα να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Έχετε την αγάπη και των αδερφών εκεί από τη Γαστούνη, αλλά και από την Αμαλιάδα. Ένα ωραίο έργο, πιστεύω προσωπικά, εργάζει το Θεό τον καιρό αυτό σε όλη την περιφέρεια εκεί του νομού Ηλίας. Εμείναμε για κάμποσα χρόνια πίσω. Θέλω να πιστεύω, επειδή είναι έσχατος καιρός, τώρα ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα για να συνάξει τα πολύτιμά του. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα έρθει ο Κύριος σύντομα, μας λέει η Γραφή, καθαρίζει τον εαυτό του, γιατί εκείνος είναι καθαρός. Πώς θα καθαρίσω τον εαυτό μου? Διαχάριτος και αληθείας. Χάρις του Θεού, η αλήθεια του Λόγου. Να περπατάμε εν το φωτί του προσώπου του Κυρίου που είναι ο Λόγος του Άγιος. Θα ήθελα να ανοίξουμε σήμερα, αδέρφια, να διαβάσουμε από το Β Χρονικών, σελίδα 452. Κεφάλαιο το τελευταίο, το λάμδα σίγμα τάφ, Χρονικών Β, 452, και διαβάζουμε από το εδάφιο 11. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας, ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Δεν εταπεινώθη ενώπιον Ιερεμίου του προφήτου, λαλούντος εξ στόματος του Κυρίου, και έτη απεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Ναβουγοδονόσορ, ώστις όρκωσεν αυτόν εις τον Θεόν, και εσκλήρινε τον τράχυλον αυτού και πεισμάτωσε την καρδία αυτού, ώστε να μην επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Προσέξτε, αυτό είναι ο ποιμένας για εκείνη την εποχή. Ο άρχοντας, καλός άρχοντας, ο λαός ακολουθεί την ωραία πορεία. Κακός άρχοντας, και υπήρξαν πάρα πολλοί κακοί άρχοντες, είτε βασιλείς, είτε ιερείς, αρχιερείς και όλοι αυτοί, και ο λαός εξέκλεινε. Όποτε βρισκόταν ένας ευλογημένος, πήγαινε καλά. Αλλά ο δρόμος προς το κακό φαίνεται και είναι εύκολος. Και να ξέρουμε και κάτι, αδέρφια, η υγεία δεν είναι κολλητική. Η αρρώστια είναι κολλητική. Γι' αυτό λοιπόν, αν είσαι άρρωστος και πας έναν υγιέστατο άνθρωπο να γίνεις καλά, να κολλήσεις υγεία, θα κολλήσει αυτός την αρρώστιά σου και εσύ δεν θα κολλήσεις υγεία. Έτσι είναι και τα πράγματα του Θεού. Να προσέχουμε, αδέρφια, πώς περπατάμε. Ο Θεός μέσα από το Λόγο Του μας φανερώνει την οδό της ζωής. Λέει ο ίδιος ο Κυριός μας, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Θες να έρθεις να κατοικήσεις με τον Θεό τον οποίο ψάχνεις? Εγώ είμαι το δρόμος και η αλήθεια των πραγμάτων του Θεού. Δεν είναι κάτι άλλο και ο Χριστός, όπως πολύ ωραία είπε ο αδερφός, και η φιλοσοφία και η επιστήμη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο Θεός εδόρισε στον άνθρωπο. Ποιος έδωσε τη σοφία στον άνθρωπο? Ποιος έδωσε πνεύμα επιστήμης? Και τι βρίσκει ο άνθρωπος? Αυτά τα οποία είναι όλα έτοιμα στο σύμπαν, ανακάλυψε τους φυσικούς νόμους. Σώπα. Τι ανακάλυψε? Αυτό το οποίο υπάρχει. Ευρήκε τη βαρύτητα, ευρήκε το μαγνητισμό, ευρήκε τα ηλεκτρόνια, ευρήκε εκείνο, ευρήκε το άλλο. Α, ευρήκαμε, λέει, και το σωματίδιο Higgins, το σωματίδιο του Θεού. Σοβαρά, έτσι νομίζεις? Βρήκες το σωματίδιο του Θεού, τάλισες όλα? Αλλά δεν βρήκες αυτό που πρέπει να βρεις, τον Ιησού Χριστό. Και όταν κάποτε θα φύγεις από αυτή τη ζωή ευλογημένη, τα γράμματά σου δεν θα σου ανοίξουν και η σοφία σου και η επιστήμη σου την πόρτα του ουρανού. Αλλά ποιος θα την ανοίξει? Εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Κύριος. Πώς θα σου ανοίξει η θύρα, αφού δεν τον δέχτηκες στη ζωή σου? Αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον δεχθήκαμε. Πολλές φορές αναρωτιόμαι και τον ευχαριστώ, λέω, Κύριε, εμένα τι μου βρήκες, πώς με κάλεσες? Σκέφτομαι και το άλλο όμως. Λέω, Κύριε, αφού βρήκες εμένα, σίγουρα και εδώ παραδίπλα και παραδίπλα είναι και κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι. Αυτούς πότε θα τους φέρεις στην Εκκλησία, Κύριε? Ξέρει ο Θεός. Αλλά όταν τους φέρω, εσύ να είσαι έτοιμος να υπηρετήσεις, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Η Εκκλησία ανάμεσα στα άλλα είναι και το νοσοκομείο των ψυχών. Το νοσοκομείο πρέπει να είναι πεντακάθαρο, να μην έχει νοσοκομιακές λοιμώξεις και κινδυνεύουν αυτοί που μπαίνουν μέσα. Και πώς θα είναι πεντακάθαρο? Με τη βίωση της αγιότητος του Λόγου του Θεού. Κάτι άλλο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να μην είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Και μην μολύνουμε τα πράγματα του Θεού, και αυτό έκαναν αυτοί. Αυτός ο βασιλιάς φοβερός, ασεβέστατος, αλλά και οι προηγούμενοι από αυτόν. Και είναι οι προηγούμενοι από αυτόν παιδιά του Ιωσίου. Ο Ιωσίας είναι ένα από τους πιο ωραίους βασιλείς. Αν διαβάσετε λίγο πιο πριν, είναι ο μόνος βασιλιάς που έκανε το Πάσχα γιορτή στον Κύριο τέλειο, όπως το έλεγε ακριβώς ο νόμος. Λέει, κανένας άλλος βασιλιάς δεν βρέθηκε πριν από αυτόν και μετά από αυτόν να το κάνει τόσο τέλεια στο θέλημα του Θεού. Και πόσο μου αρέσει όταν διαβάζω το ιστορικό του και να τα προσέχουμε, αδέρφια, διότι αυτά που διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη είναι ωραιότατα παραδείγματα για μας. Όσα συνέβησαν εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι παράδειγμα για μας, τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Μπερδευόμαστε πολλές φορές. Αργεί ο Κύριος? Δεν αργεί. Έτσι λέγαμε και το πριν με κάποια αδέρφια που συζητούσαμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς ζούμε στη σφαίρα του χωροχρόνου που έχει αρχή, τέλος και μέγεθος για μας. Αλλά η αρχή και το τέλος δεν επηρεάζουν τον Θεό που τα έφτιαξε. Εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Τι έκαμε? Εν αρχή. Αρχή και τέλος. Και μπροστά στον Θεό η αρχή και το τέλος είναι πάντοτε ένα διαρκές παρόν. Το μέλλον το δικό μας ο Θεός το βλέπει και γι' αυτό μας τα λέει τόσο ωραία στον προφητικό λόγο και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε της Καινής Διαθήκης στην Αποκάλυψη. Βλέπουμε τη δόξα του Θεού, βλέπουμε την ύμφη να κατεβαίνει ένδοξη, βλέπουμε τον Κύριό μας πάνω στο λευκό άλογο και τα στρατεύματα οι Άγιοι του να ακολουθούν για να παραλάβουν τη Βασιλεία από τη γη και στην αιωνιότητα. Αυτά είναι τετελεσμένα γεγονότα. Διαβάζουμε για 1000 χρόνια, λέει, θα βασιλέψει 1000 χρόνια. Πω, πω, πολλά χρόνια, αδερφέ, πότε θα περάσουνε? Μα ευλογημένε, διαβάζεις ή έχεις ακούσει ότι 1000 χρόνια του Θεού, των ανθρώπων, είναι μία μέρα στον Θεό. Που σημαίνει όταν μπει στο περιβάλλον του Θεού, τα 1000 χρόνια του ανθρώπου θα σου είναι μία μέρα. Θα ξυπνήσεις και θα είσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τόσο απλά, τόσο απλά. Ακόμη και ο Αϊνστάιν με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός τα κατάλαβε. Και είπε πολλά ωραία πράγματα στο μέτρο που μπορούσε αυτός να τα αντιληφθεί. Εγώ όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Κατά κάποιο τρόπο τα καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Ασεβής βασιλιάς. Πολύ ασεβής αυτός ο δικαίος. Οι προηγούμενοι, παρότι ο πατέρας τους ευσεβής, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Και μάλιστα ο Ιωακήμ που λεγόταν Ελιακήμ και τον ονόμασαν Ιωακήμ. Ο Θεός έστειλε το δούλο του τον Ιερεμία και του λέει πρόσεξε, μετανόησε, δεν πας καλά. Και καθώς βέβαια του διαβάζανε τον προφητικό λόγο, το τι μέλη για να είστε, ήταν ρολό ο λόγος εκείνη την εποχή, δεν ήταν σελίδες όπως τώρα, ξετυλίγανε το ρολό, το διάβαζε ο γραμματεύς του βασιλιάς και κάθε σελίδουλα που διάβαζε μια στήλη έκοβε λεμένα μαχαιρίδι ο βασιλιάς ή και τον τζάκι δίπλα και έκαιγε τον λόγο. Τι κάνεις? Και στο λόγο του Θεού τον ακυρώνεις τη ζωή σου και θα πας καλά? Γιατί δεν θυμόσουνε τι έκανε ο πατέρας σου? Έβαλε ο πατέρας του λοιπόν ο Ιωσίας τους ιερείς να ψάξουν τον ναό, να τον καθαρίσουν, να τον αγιάσουν, γιατί είχε γεμίσει με είδωλα. Και δεν έπρεπε να καθαριστεί, τα πάντα έπρεπε να καθαριστούν. Βωμός εδώ, βωμός εκεί, αγαλματίδιο εδώ, αγαλματίδιο παραπέρα, φυλαχτό από εκεί κρυμμένο. Δεν ήταν εύκολο. Και καθώς κάνανε αυτό το καθαρισμό, βρήκε και το βιβλίο του νόμου κάπου αραχνιασμένο, σκονισμένο, δεμένο με καμία κλωστή της εποχής. Λέει, τι να είναι αυτό το πράγμα? Και ανοίγει ο νόμος του Θεού που έδωσε στο Μωυσή. Και όταν το διάβασαν, πω, πω, λέει, τι κάναμε? Εμείς είμαστε παραβάτε όλοι. Πάνω στο βασιλιά του λένε, βασιλιά μου, βρήκαμε αυτό το βιβλίο, για διαβάστε μου. Και μόλις τα ακούει ο βασιλιάς ο Ιωσίας Εσοβής, σκίζει τα ρούχα του κατά τα έθιμα της εποχής. Λέει, τι κάναμε? Για ρωτήστε τώρα, λέει, κάνα προφήτη, να δούμε πώς, τι θα γίνει παρακάτω. Και προσέξτε και μια λεπτομέρεια του λόγου του Θεού. Προφήτης άνδρας δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, μα υπήρχαν ιερείς. Ναι, και αρχιερείς, ναι, προφήτης. Τι έγιναν οι προφήτες? Κύριέ μου, υπήρχε μια πραγματική προφήτης, η Όλδα. Και πήγαν και ρωτήσανε, λένε, πάτε να πείτε στον βασιλιά, επειδή μαλάκωσε η καρδιά του και επειδή φοβήθηκε, όσο ζει αυτός θα έχει ειρήνη, αλλά η απόφαση ελήφθη. Φοβερό πράγμα. Όταν θα σηκωθεί ο Κύριος από το θρόνο να εξαγγείλει και να εκτελέσει κρίση, δεν το σταματάει κανένας. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως σε κάποιες φάσεις της εξελίξεως του σχεδίου του Θεού ότι Νεφέλη εκάλυψε τον τόπο της παρουσίας του Θεού και κανένας, λέει, δεν μπορούσε να μπει και να βγει. Αποφάσεις τελεσίδικες, ούτε μεσητείες, ούτε τίποτα απολύτως. Προχωράει το σχέδιο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Σεδεκίας συνελήφθη εχμάλωτος, εφέρθη σιδηροδέσμιος στη Βαβυλώνα από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Και προσέξτε τώρα, πάμε στο 14. Πάντες, λέει, προσέτη η πρώτη των ιερέων και ο λαός υθέτησαν κατ' υπερβολήν κατά πάντα τα βδελήγματα των εθνών και εμίαναν τον οίκον του Κυρίου, τον οποίον υγείασε εν Ιερουσαλήμ. Και παρήγγειλε εις αυτούς Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, διαχειρός των απεσταλμένων αυτού, εγυρώμενος πρωί και εξ αποστέλων, διότι εφίδετο του λαού αυτού και του κατοικητηρίου αυτού, αλλά αυτοί εχλέβαζον τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρώνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτας αυτού, εωσού, η οργή του Κυρίου ανέβη κατά του λαού αυτού, ώστε δεν είτο θεραπεία. Δια τούτο έφερε από αυτού τον βασιλέα των Χαλδαίων και θανάτωσε του νεανίσκου αυτών εν μαχαίρα εντό του οίκου του αγιαστηρίου αυτών και δεν εφίστη νέου ή παρθένου γέροντο ή και κυφότο, πάντα παρέδωκε ει την χείρα αυτού. Και πάντα τα σκεύη του οίκου του Θεού, μεγάλα και μικρά, και του θησαυρού του οίκου του Κυρίου και του θησαυρού του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, τα πάντα έφερε στην Βαβυλώνα. Και κατέκαψαν τον οίκον του Θεού και κατέσκαψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ και πάντα τα παλάτια αυτής κατέκαψαν εμπειρή και πάντα τα πολύτιμα σκεύη αυτής υφάνησαν. Και τους εκφυγώντας την μάχαιναν μετόκισαν εις Βαβυλώνα όπου ήσαν δούλοι εις αυτών και εις τους ιούς αυτού μέχρι του καιρού της βασιλείας των Περσών. Για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, εωσού η γη χαρεί τα Σάββατα αυτής, διότι πάντα των καιρών της ερημώσεως αυτής εφύλατε Σάββατον εωσού συμπληρωθώσει 70 έτη. Εν δε το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος Ιερεμίου, διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διεκήρυξε διαπαντός του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον, ούτω λέγει ο Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού. Και αυτός προσέδεξε εις εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ ή της είναι εν τη Ιουδαία. Τις εξ ημών είναι εκ παντός του λαού αυτού, Κύριος ο Θεός αυτού έστω μετ' αυτού και ας αναβεί. Κοιτάξτε το σχέδιο του Θεού. Μπορεί να το ανατρέψει κανένας? Οι πάντες είναι σκεύη στα χέρια του Θεού. Ο Ναβουκοδονόσορ, εργαλείο, όπως και ο Φαραώ. Και για το Φαραώ το λέει ξεκάθαρα στην Νέα Διαθήκη όπου έχουμε την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Δια τούτο σε διατήρησα στη ζωή, λέει ο ίδιος ο Θεός, για να δείξω εν σύ τη δύναμή μου. Και όταν διαβάζουμε τις λεγόμενες πληγές που έπεσαν στην Αίγυπτο εξαιτίας της αντιρρήσεως και ανυπακοής στα κελεύσματα του Κυρίου των δυνάμεων του Φαραώ, στις πρώτες πληγές βλέπουμε ότι ο Φαραώ αντιστεκότανε και στήρινε την καρδιά του, ο Φαραώ τη σκλήρινε. Από ένα σημείο και μετά όμως μας λέει η Γραφή και εσκλήρινε ο Θεός την καρδία του Φαραώ. Δεν παίρνει επιστροφή μετά. Θα προσέξουμε κάποια πράγματα. Ζητείτε λέει τον Κύριο ενώ σου δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενώ σου είναι πλησίον και σήμερα είναι πλησίον ο Κύριος. Και είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι ανάμεσά μας και τον αγγίζομαι δια της πίστεως. Γιατί είναι ο μοναδικός που είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και καθώς συνομιλώ με τον Κύριο στην προσευχή όπως όλοι μας, λέω Κύριε σε παρακαλώ, εγώ διαβάζω στο λόγο σου ότι είσαι πιστός και αληθινός και μιλάς την αλήθεια πάντοτε. Κάνε μας και εμάς που είμαστε παιδιά σου πιστούς και αληθινούς. Να αγαπάμε εν αληθεία τον αδερφό. Όχι να του δίνω το χέρι και η καρδιά μέσα να έχει άλλα πράγματα κατά το λαϊκό άσμα. Άλλα μου λένε τα χείλη σου και άλλα η καρδιά σου. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Η καρδιά μας να είναι συνδεδεμένη με τα χείλη. Διότι τα χείλη μας είναι η βρύση από την οποία βγαίνουν αυτά που είναι μέσα στην καρδιά. Δεν γίνεται λέει, από την ίδια πηγή να βγαίνει τη μια αλμυρό νερό, την άλλη γλυκό νερό. Γίνεται αυτό το πράγμα? Έχεις εμπιστοσύνη σε αυτή την πηγή? Λες θα πάω να μαγειρέψω, αλλά τι φαγητό θα βγάλω τώρα? Μήπως βγάλει θαλασσό νερό? Και ποιος θα το φάει μετά? Θα περιμένω να δοκιμάσω πότε θα βγάλει γλυκό νερό? Δεν πάει έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος σπουδάσατε, δηλαδή καταβάτε κάθε προσπάθεια, κάθε επιμέλεια να κάνετε βεβαία την κλίση σας. Μας εκάλεσε ο Θεός. Πολύ ωραία. Πρέπει να κάνουμε βεβαία την κλίση μας. Μην την πάθουμε όπως αυτός ο λαός εδώ. Και φταίνει οι ποιμένες αυτού του λαού. Διότι διαβάζουμε και λέει πόσο καθαρά. Πάντες προσέτει εκτός από τον βασιλιά. Εντάξει ο βασιλιάς. Έτυχε θα έλεγε κάποιος να είναι ασεβής. Ωραία. Αλλά λέει προσέτει πάντες η πρώτη των ιερέων. Η πρώτη. Μάλιστα. Και ο λαός. Και ο λαός. Και ο λαός παρασυρμένος. Τα ήθελε η καρδούλα του. Τι τα ήθελε? Μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και τους αρέσουν σε πάρα πολλούς. Γελάω εκεί που πίνω το καφεδάκι μου τα πρωινά Δεν έχει κόσμο, ένα-δύο άτομα, κάνουμε δύο κουβέντες, ακριβώς απέναντι είναι ένας ναός. Και ακούω πολλές φορές συζητάνε και λένε η εκκλησία έτσι, αλλιώς, το ένα, το άλλο. Μου έλεγε κάποιος προχθές, έλεγε, εγώ λέει, έχω πίστη Θεού, λέει, μπορεί να μην πηγαίνω εδώ. Αλλά λέει, πιστεύω. Ναι, ναι, πιστεύεις, αλλά η βλαστήμια, βλαστήμια. Ωραία πίστη. Του λέω, αγαπητέ μου, ο Θεός παρήγγειλε εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Πόσο μάλλον εμείς που εγνωρίσαμε τον αληθινό, αδέρφια. Εδώ υπάρχει ασφάλεια. Εδώ είναι το ιατρείο που είπαμε. Εδώ θα βρούμε, εδώ θα φάμε αυτήν την ώρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και κάθε φορά που κηρύττει το Λόγος δεν είναι ένα απλό κήρυγμα. Βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό τραπέζι και έτσι θέλουμε να είναι, στο οποίο κάποιος θα φέρει τα τρόφιμα και τα φαγητά. Δεν είναι δικά μας τα φαγητά. Τα φαγητά είναι, και έτσι θέλουμε να είναι, από τον ουρανό. Λέω, Κύριε, μας στέλνεις πολλές φορές εδώ, μας στέλνεις εκεί. Ωραία, θα κάνουμε τόσα χιλιόμετρα. Γιατί? Για να δείξουμε τους εαυτούς μας ότι τα λέμε καλά. Κύριε, θέλουμε να είσαι ανάμεσά μας. Αλληλούια! Θέλουμε να ευλογήσεις την Καλαμάτα σήμερα και για κάθε εργάτη ξένο που έρχεται, πόσο μάλλον για τους δικούς σας τους ντόπιους. Ισχύει για όλους. Απλώς το δικό μας το συνηθίσαμε. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ντόπιος εργάτης που έρχεται, έτσι το λέω, δεν θέλω να πω τίποτα το ιδιαίτερο, είναι σπεσιαλίστα στο να φτιάχνει μουσακά. Το φτιάχνει άλλος τέτοιο μουσακά. Εμείς που το τρώμε και το ευχαριστιόμαστε. Εσείς το συνηθίζετε, ω, πάλι μουσακά. Τι λες ευλογημένο, εγώ τρελαίνομαι για μουσακά. Τι θες εσύ? Αγκινάρες με αρακά. Ωραία, την άλλη φορά θα σου στείλει έναν άλλο σεφ, θα σου φτιάξει ωραίες αγκινάρες με αρακά. Κύριε μου. Γι' αυτό λέει να τιμάτε τους εργάτες που κοπιάζουν εν Κυρίω. Έχει σημασία. Στο χέρι του καθενός μας είναι να διακρίνει. Αν κάποιος δεν είναι καλός εργάτης, εγώ δεν θα τον κρίνω. Υπάρχει ο Κύριος ο οποίος βλέπει και κρίνει. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να τον ακολουθήσω. Ή μήπως δεν διαβάζουμε στις γραφές το λόγο του ιδίου του Κυρίου που λέει «Επί καθέδρας Μωυσέως εκάθεσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι». Ό,τι σας λένε, κατά τον νόμο του Μωυσέως, να εκτελείτε. Κατά δε τα έργα αυτών να μην εκτελείτε. Αυτό θα το προσέχουμε. Λέει στην προσφυλή Ιππισίους επιστολή, κρίνατε τους κακούς εργάτες. Όχι να τσακωθείς, γιατί να τσακωθώ. Εσύ, Κύριε, που τον έβαλες, λέει ο Δαβίδ, όταν του παραδίδει τον Σαούλ μπροστά του και του λέει ο στρατηγός να του πάρω το κεφάλι. Ο Θεός τον παρέδωσε. Και ο λόγος ήταν αληθινός. Ο Θεός του τον παρέδωσε, όχι να του πάρει το κεφάλι, για να δοκιμάσει την καρδιά του Δαβίδ, εάν το όντι όπως διακηρύττει ο Θεός, είναι ο Δαβίδ άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Και τέτοιος είναι. Εγώ του λέω να πάρω το κεφάλι. Γιατί εγώ τον έβαλα. Αυτός που τον έβαλε, αυτός και θα τον βγάλει από το θρόνο. Όπως και έγινε. Και έφυγε κακήν κακός από τη ζωή ο Σαούλ και ανέλαβε ο Δαβίδ, ένας ευλογημένος βασιλιάς. Με τα ελαττώματά του, ναι. Αλλά όταν καταλάβουνε το θέλημα του Θεού, έπεφτε κάτω, γινόταν στάχτη. Όταν έρχεται ο προφήτης ο Νάθαν και του φανερώνει το αμάρτημά του, το πολύ βαρύ, με μια ωραία παραβολή, με μια αμνάδα που είχε ένας φτωχός, και ο γείτονος ο πάμπλουτος που είχε ένα φιλοξενούμενο, αντί να πάρει από τα δικά του τα κοπάδια, πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού που την είχε σαν παιδί του και την έσφαξε, και πετιέται πάνω ο Δαβίδ και λέει «Άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος αυτός». Προσέξτε εδώ μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία σήμερα δεν την συναισθανόμεθα, δεν την καταλαβαίνουμε. Και τι του απαντάει ο Νάθαν? Το διαβάζουμε, το ξέρετε όλοι σας. «Αυτός είσαι εσύ», του λέει, «βασιλιά». Ναι, όμως ελάτε τώρα για εκείνη την εποχή. Ποιος τολμούσε να υψώσει ανάστημα στο βασιλιά και του πει «φταίς εσύ», του κουνείς και το δάχτυλο, του παίρνει το κεφάλι. Ο άνθρωπος του Θεού δεν δίστασε τότε ο Νάθαν και αργότερα ποιος? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. «Δεν σου είναι συγκεχωρημένο, βασιλιά Ηρώδη, να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου». Κοιτάξτε την παρησία των ανθρώπων του Θεού. Και όταν βρέθηκε στη φυλακή, για κάποια στιγμή τα χάσε. Λέει, «Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι εγώ είμαι φωνή βόντος εν τε ερήμο και ότι θα έρθω πριν από το πρόσωπό σου? Γιατί βρίσκομαι στη φυλακή?» Δεν το καταλάβαινε. Ήρθε ο Κύριος, του έδωσε την ωραία μαρτύρια. «Πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε. τυφλοί αναβλέπωση, χολή περαιτυπατούσε, λεπροί καθαρίζονται, νεκροί εγείρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος, αλληλούια, ώστις δε σκανδαλιστεί εν εμεί. Είναι κανείς που σκανδαλίζεται με τον Χριστό? Πολλοί σκανδαλίζονται στον κόσμο, εδώ δεν είναι κόσμος. Εδώ είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος και είναι ο ίδιος ο Κύριος. Το όνειρό μου από μικρός ήταν, ξέρετε ποιο, να ανήκω στην εκκλησία του Χριστού. Δεν έβλεπα την εκκλησία που ήμουνα σαν την εκκλησία του Χριστού. Κάτι δεν μου άρεσε, αλλά το τι δεν ήξερα. Μου λέγανε, θέλεις να γίνεις παπάς όταν θα μεγαλώσεις, αφού ο πατέρας σου ήταν παπάς. Λέω, ναι, αλλά όχι έτσι. Πώς όχι έτσι? Έτσι είναι το σύστημα. Δεν ξέρω πώς είναι το σύστημα. Και σκέφτομαι κάποια πράγματα που έλεγα με τον πατέρα μου και απορώ πώς τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Τα έλεγα κατά τον λόγο που λέει η Γραφή, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των ηθήμα σας, ένεσιν. Έβλεπα σε κάποια στιγμή ότι η χωριανή εκεί και ο πατέρας μου ήταν στη μέση, δεχότανε αποδέκτης όλων αυτών των πραγμάτων. Τρογώσατε μεταξύ τους για κάτι στασίδια. Πέντε ανθρώποι ήταν, βάλαν και πέντε στασίδια, ο καθένας είδε το στασίδι του. Και του έλεγα από τότε, ήμουν 10 χρονών, 11, σιγά μην ήξερα από τέτοια πράγματα. Λέω, πατέρα, γιατί κάνουν έτσι? Η εκκλησία, λέω, δεν θα του βάλει, η εκκλησία είναι η πιστή. Και κάθομαι και τα σκέφτομαι τώρα, λέω, πώς την είπα την κουβέντα αυτή? Κύριε μου, η εκκλησία είναι η πιστή ακριβώς. Γι' αυτό λέει, εξ στόματος νηπίων. Όταν ο γιος μου ο μεγάλος ήταν περίπου 2 με 2,5 ετών, ένα μεσημεράκι, εκεί που κοιμότανε, σηκώθηκε στην κούνια του, μίλησε νωρίς και λέει, θέλω να κάνω την προσευχή μου. Ούτε από τον πατέρα σου, ούτε από τη μητέρα σου, ούτε τον αδερφό σου, την αδερφή σου, κατά σάρκα εννοώ. Όσες δυνάμεις, γνώσεις, ικανότητες καν έχει, θα πάω στον ψυχολόγο. Μα υπάρχει καλύτερος ψυχολόγος από τον Κύριο? Διότι ο ψυχολόγος τι κάνει? Σου πετάει ένα ναρκωτικό φάρμακο εκεί, σου ναρκώνει τις σωματικές σου ικανότητες, δεν μπορείς να κουνηθείς τίποτα και ησυχάζεις. Ενώ ο Κύριος έρχεται και μπαίνει μέσα. Γιατρεύει την ψυχή. Τη γιατρεύει απολύτως. Μήπως μείνει κανένα ψεγάδι? Κανένα ψεγάδι. Αν όμως ακόμη αισθάνεσαι κάποιο ψεγάδι σαν εκείνο τον τυφλό, αδερφέ, δεν αισθάνομαι χαρά. Είμαι του Χριστού, αλλά δεν αισθάνομαι χαρά. Δεν αισθάνεσαι χαρά που είσαι του Χριστού? Αδερφέ, έχω προβλήματα. Ψάξε τους αδερφούς σου και βρες έναν που δεν έχει προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα βρεις κανέναν που να μην έχει προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Αλλά η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Την έχουμε μέσα στην καρδιά. Μην αθετήσουμε τα λόγια του Θεού. Και τι διαβάζουμε εδώ? Κορόιδευαν. Εχλέβαζαν. Τι λέτε? Έσκοπτον τους προφήτες του Κυρίου. Και διαβάζουμε στον Απόστολο Πέτρο για τους έσχατους καιρούς που τους βιώνουμε. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Να γνωρίζετε, λέει, πολύ καλά ότι στους έσχατους χρόνους τους βιώνουμε θα σηκωθούν εμπέκτες. Το λένε κι άλλοι στα βιβλία που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Περιπατούντες κατά ασεβείς αυτών επιθυμίας. Πώς περιπατούντες κατά ασεβείς αυτών επιθυμίας? Ακριβώς όπως αυτός ο λαός υθέτησαν κατ' υπερβολήν. Όπως και σήμερα. Και πήραν τα Άγια Σκεύη του Θεού και τα εμόλυναν. Και τότε ο Ναβουκοδονόσορ και σήμερα οι λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Πώς είναι δυνατόν? Έγινε προχθές και πάλι παρέλαση στην Αθήνα, παρέλαση υπερηφανίας. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Την ονομάζει παρέλαση υπερηφανίας. Ποια? Το ότι μπορεί να παντρεύεται άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Ο Θεός έκαμε τον ιερό θεσμό του γάμου ένα αγιότατο σκεύος για να εξηθήσει, λέει, σπέρμα άγιον. Και που πας και το μολύνεις και δεν τρέχει τίποτα? Πάει το ένα σκεύος, όπως έκανε ο Μπαλτάσαρ. Πήρε τα σκεύη του Κυρίου και τα έφερε να πει αυτός και οι παλακές του. Δεν τρέχει, να περνάμε καλά. Είσαι ελεύθερος να επιλέγεις τα πάντα. Ελεύθερος να επιλέγεις τα πάντα, φυσικά είσαι. Αλλά δεν είσαι ελεύθερος να επιλέξεις τον τόπο που θα πας όταν φύγεις από αυτή τη ζωή. Εκεί λυπάμαι που σου το λέω. Υπάρχει ένας κριτής ενώπιον του οποίου θα σταθούν οι πάντες και θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα πεπραγμένα της ζωής του. Εις μεν του ζητούντας δι' υπομονής έργου αγαθού δόξαν και τιμή και αυθαρσίαν ζωήν αιώνιον, εις δε τους απειθείς. Κόλασης αιώνιος. Ξεχωρίζει τα πράγματα. Και η Βουλή των Ελλήνων, για να τιμήσει και αυτή, χριστιανών Ελλήνων, εφοταγωγήθη το βράδυ με τα χρώματα του ουράνιου τόξου που το έχουν σύμβολό τους. Δεύτερος μολυσμός Αγίου Συμβόλου. Μα το ουράνιο τόξο το έβαλε ο Θεός σαν σύμβολο της συνθήκης ειρήνης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, να μην ξανακάνει πλημμύρα. Γιατί το μολύνεται και αυτό το σκεύος? Να καταλαβαίνουμε τα πράγματα του Θεού, αδέρφια. Είμαστε κοντά στο τέλος. Μπορεί να φύγουμε και τώρα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Σημασία έχει να είμαι έτοιμος. Και ξέρετε και κάτι ακόμη. Εμείς που έχουμε και μια κάποια ηλικία, είμαστε πολύ πιο κοντά στο να φύγουμε. Όχι ότι ξεχωρίζει κανένας, αλλά όταν έχεις και περάσει τα 70, από εκεί και πέρα είσαι κοντά. Ευλογημένη, ευλογημένη, τι περιμένεις? Ετοίμασε τα μπογαλάκια σου, τη βαλισούλα σου, τι να έχεις μέσα? Την αγάπη του Θεού. Φτάνει. Φυσικά η αγάπη λέει καλύπτει τα πάντα. Άμα έχεις την αγάπη, τα έχεις όλα. Αγάπη όμως από μια ωραία καρδιά. Και μας φτιάχνει ωραίες καρδιές ο Κύριος. Μπορεί να αγαπήσει χωρίς αναγέννηση ο άνθρωπος με τίποτα? Έρχεται ο λόγος και λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Μα τι λες, Κύριε, μπορώ εγώ να αγαπήσω τον εχθρό μου? Φυσικά μπορείς, αλλιώς δεν θα σου το έλεγα. Αλλά μόνο με μένα. Εγώ είμαι η άμπυλος, η αληθινή. Εσείς τα κλίματα. Όποιος μένει πάνω σε μένα, αυτός θα φέρει καρπό. Όποιος όμως είναι ξηρό κλίμα και άκαρπο, έρχεται ο πατέρας κόβει και θα ρυφθούν στο πυρ την ημέρα της κρίσεως. Ξέρεις το λόγο του Θεού και δεν το βιώνεις. Και λες, επειδή το ξέρω, θα πάω στον ουρανό. Δεν θα πάω στον ουρανό. Εάν δεν βιώνεις τον λόγο, και έτσι το ίδιο ο Κύριος και το μαρτύριο από τώρα, γιατί με λέγεται και κράζεται, Κύριε, Κύριε, τους δε λόγους μου δεν τους στηρείτε? Πολλοί θα πούνε, λέει, την ημέρα εκείνη προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα, βγάλαμε δαιμόνια, κηρύξαμε και τρώγαμε και κάναμε και προσευχή ωραία. Μακράν απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Οι εργαζόμενοι τι? Την ανομία, έξω από το λόγο μου. Το λέγατε αλλά δεν το δουλεύατε. Γι' αυτό προσέχουμε λοιπόν. Να έχουμε κατά νου ότι σε όποιον δόθηκε πολύ, όποιος από εσάς και όποιος από εμάς έχει πολλές γνώσεις και καμαρώνει για αυτές, να προσέξει ιδιαίτερα. Σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ και θα του ζητηθεί. Και ο ανθρωπάκος ο οποίος εγνώρισε ελάχιστα θα πάει στον ουρανό και εγώ μην βρεθώ στον κίνδυνο να μην πάω. Λέει, το λέει ο Κύριος. Πολύ πρώτοι θα είναι έσχατοι. Μα μπήκε τώρα στην εκκλησία και απολαμβάνει τέτοια ευλογία από του Θεού. Ναι, γιατί είναι απλή καρδιά και δεν υπάρχει περιθώριο για παραπέρα. Ο Θεός τώρα θα κάνει ταχύρυθμη εκπαίδευση. Εγώ που υπηρέτησα στην αεροπορία, αδέρφια, είχαμε κάποια ιδιαίτερα προγράμματα. Τα λέγαμε τάσμα. Ταχύ αποκατάσταση ζημιών μάχης. Να μπορέσει το αεροπλάνο όταν γυρίζει, είναι τρυπημένο, έσπασε κάτι, ένα μπάλωμα να φύγει για την επόμενη αποστολή. Τώρα τέτοιες επισκευές θα γίνονται. Να προλάβει ο Κύριος να τους μαζέψει όλους. Και θέλει. Το πόσο θέλει ο Θεός τον άνθρωπο, το λέει στις παροιμίες, η τρυφή του ήτο και είναι μετά των ιών των ανθρώπων. Δεν έχει άλλη τρυφή ο Ιησούς Χριστός, σε εμάς έχει. Εσένα και εμένα. Μας αγαπάει πολύ. Φοβερά και ασύλληπτα. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί αθέτησαν καθ' υπερβολήν. Και παρήγγειλε εις αυτούς ο Θεός και ακούμε τον λόγο εδώ κάθε μέρα. Και κρατάω μούτρα στον αδερφό και στην αδερφή. Έχω ακούσει από αδερφό. Λέει, αδερφέ, να μην του κρατήσω κανένα χρόνο μούτρα. Του λέω, καλά σοβαρολογείς. Θα σε ακουθούμε τον αδερφό ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο θα μιλήσουμε, θα βάλουμε και υπογράψουμε και γραμμάτιο. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως έλατε. Άλλος της εκκλησίας ο οποίος ήταν κάποτε και βγήκε από την εκκλησία, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Ο γιος κάποιος ήταν διάκονος σε μια εκκλησία. Και τι έκανε η ευλογημένη για να βεβαιωθεί? Είναι από τον Θεό άραγε. Τηλέφωνο στο medium. Σας παρακαλώ. Αυτό και αυτό. Έχει βάλει ο Θεός το γιο μου διάκονο. Το medium θα απαντούσε αν ο Θεός. Και τώρα είναι απ' έξω. Υπάρχει περίπτωση να μείνει μέσα. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Κι όμως συμβαίνουν, αδέρφια. Γι' αυτό και λέει σε κάποιο σημείο, το διαβάζετε, το γνωρίζουμε όλοι μας. Λέει εξαιτία σας, μιλάει για τους Ιουδαίους κυρίως, αλλά ισχύει και για μας, βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και οι Έλληνες βλασφημούν κατά κόρον, διότι δυστυχώς η πίστη του Χριστού νοθεύτηκε με τόσα πολλά άλλα πράγματα και λέει αυτόν τον Χριστό μου κηρύττεις, μα δεν το θέλω αυτόν τον Χριστό. Θέλεις κι εγώ να γίνω υποκριτής, σαν και σένα, δεν θέλω να γίνω τέτοιος υποκριτής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και από εκείνη την εποχή στον Ηλία, όταν μιλάει, τι ωραία του φανερώνει τις αλήθειες του. Του λέει, Κύριε, έμεινα μόνος. Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Δεν υπάρχουν άλλοι, Κύριε. Μόνο εμείς μείναμε. Δεν βλέπεις καλά, Ηλία, γιατί δεν μπορείς να δεις. Δεν είσαι μόνος. Κράτησα για τον εαυτό μου 7.000 άνδρες, άρα έχουν και οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, συγγενείς από πίσω, οι οποίοι δεν έκαναν αγώνι στο βάρος. Τι ωραία. Αδερφοί μου αγαπητοί, μπορεί να κοροϊδεύει ο καθένας, εμβέκτες, κλεβαστές, αλλά ο Κύριος θα έρθει. Θα έρθει σε αυτούς που τον περιμένουν. Τον περιμένουμε, αδέρφια, έχει σημασία. Με παρησία να σηκώνεις το χέρι σε παιδί του Θεού. Εαυτούς εξετάζεται, ακούμε σχεδόν κάθε Κυριακή, την ώρα της κοινωνίας, της τράπεζας του Κυρίου, εάν είστε στην πίστη εσύ και εγώ θα τσεκάρω. Τι λες, αδερφέ, θα πάω στον ουρανό, πού να ξέρω. Δεν έχεις τη μαρτυρία μέσα σου ότι είσαι παιδί του Θεού? Έρχεται ο εχθρός να σου κλέψει αυτή την παρησία, είπα για σατανά. Μα εσύ δεν είσαι τέλειος, γιατί λέει πουθενά ότι είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού? Αλλά είμαι στο εργαστήρι της τελειότητας, το κατάλαβες? Παλαιά οι νέοι δεν το γνωρίζουν αυτό βέβαια. Είναι χοντρό το παράδειγμα, ίσως στοχό, αλλά θα το πω. Οι νέοι δεν το γνωρίζουν. Παλιά τα κουτάλια μας ήταν μεταλλικά και σκουριάζανε. Και περνούσε ο γανωματής και φώναζε καλαζί από το καλάι. Και είχε ένα δοχείο έτσι μακρόστονο. Από κάτω είχε καμινέ, το έλειωνε το καλάι μέσα, που ήταν και το σκουριασμένο το κουτάλι μέσα, το έβγαζε, παπ, με το βαμβάκι εκεί και το φτιάχνε, γυάλιζε κατά καινούργο. Έτσι μας ανανεώνει ο Κύριος. Οι προσμένοντες, λέει, εμέ, θα ανανεώνουν τη δύναμή τους και θα πετάς ψηλά σαν τον αετό. Γιατί ψηλά? Για να βλέπεις πόσο μικρά είναι τα πράγματα της γης και δεν αξίζει να ασχολείσαι ιδιαίτερα με αυτά, να πετάς ψηλά. Όσο ψηλότερα ανεβαίνεις από τα γήινα μέσα από το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερα διακρίνεις και διακρίνουμε τη ματαιότητα αυτών των πραγμάτων. Δεν θέλω να πω με αυτό να βγούμε και να γίνουμε καλόγεροι. Όχι, εδώ θα μείνουμε και θα αγωνιστούμε. Έτσι έλεγε σε κάποιον καλόγερο ένας αδερφός. Του λέει, εσύ αγαπητέ μου είσαι καλόγερος εκεί στο όρος που λες, και εγώ είμαι καλόγερος παντρεμένος μέσα στην οικογένεια και αγωνίζομαι να μην μολυνθώ από τον κόσμο. Του λέει, αγαπητέ μου, έχεις δίκιο, είσαι καλύτερος από μένα. Με αυτή την απλή ομολογία, με αυτή την απλή ομολογία. Ευχαριστούμε τον ο Θεός τους μιλούσε, αλλά δεν καταλάβανε. Αυτοί εχλέβαζαν τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρώνουν τους λόγους αυτού. Μιλούσα κάποτε σε κάποιον έτσι πολιτευόμενο στα δημοτικά. Φιλικές σχέσεις είχαμε και έχουμε. Και όσο μιλούσαμε για τα πολιτικά, πολύ ωραία και αυτό και το ένα και το άλλο. Και όταν γύρισε και είπα τα πράγματα του Θεού, πώς τα βλέπει ο Θεός, γυρίζει και μου λέει, τέτοια λέτε, λέει, αυτό λέγεται σκοταδισμός, μεσαίωνας, και κάντε τους ανθρώπους να φοβούνται. Λέω, μα τι λέει τώρα? Του λέω, καλά σοβαρολογείς? Του λέω, δεν ξέρεις, γι' αυτό λες αυτά τα οποία λες. Δεν γνωρίζεις βέβαια τον λόγο του Θεού που λέει, ουέ εις τους λέγοντας το καλόν κακόν και το κακόν καλόν, ουέ εις τους θέτοντας το φως δια σκότος και το σκότος δια φως. Έρχεσαι και λες το φως σκοτάδι για να κάνεις την παρανομία σου. Ήρθε, λέει, το φως στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι και όχι το φως. Γιατί? Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Γιατί να αγαπήσει το φως? Πάσω τα φαύλα πράττουν, μισεί το φως. Και δεν έρχεται στο φως. Με χαρά ερχόμαστε στην Εκκλησία του Θεού να ακούσουμε το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και επειδή έκαναν όλα αυτά, τι διαβάζουμε εδώ? Κατεφρώνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτες αυτού, εωσού η οργή του Κυρίου ανέβει κατά του λόγου αυτού, ώστε δεν ήτο θεραπεία. Αυτός ο λόγος είναι φοβερός, αδέρφια. Έτσι διαβάζουμε κάτι στην προς Εβραίους επιστολή και είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά των πραγμάτων τα οποία βιώνουμε στη Νέα Διαθήκη και είναι ωραία μαθήματα για μας. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1062, όσοι θέλετε να το δείτε, στο κεφάλαιο σίγματά. Γι' αυτό λοιπόν, αφού γνωρίζουμε τα πράγματα του Θεού καλά, αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία στο σίγματά κεφάλαιο του Χριστού, ας φερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστοσης των Θεών και διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της Κρίσεως της αιωνίου. Αυτά, μπορώ να πω, είναι ο σκελετός της πίστεώς μας. Τώρα ο σκελετός, όπως είναι ο σκελετός που έχουμε μέσα μας, το σύστημά μας, τα κόκαλα που έχουμε, αλλά πάνω σε αυτά υπάρχει η σάρκα. Υπάρχουν τα μάτια, υπάρχουν τα όργανα. Προχωράμε στη λεπτομέρεια. Ένα σκελετός χωρίς αυτά πάβει να είναι μια οντότητα ζωντανή. Γι' αυτό είπα, όλα χρειάζονται. Γι' αυτό λέει και στους Φαρισαίους, αποδεκατίζετε το άνηθο, το γιώσμο και όλα αυτά τα πράγματα και αφήσετε, λέει, τα βαρύτερα. Υπάρχουν βαρύτερα? Όχι, δεν είναι δευτερεύοντα και πρωτεύοντα. Είναι η βάση του σκελετού και αυτά που είναι πάνω για να χτιστεί η οικοδομή. Ο σκελετός αυτού του κύματος είναι πολύ καλός. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παράθυρα και τύχη, θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ σήμερα? Όλα χρειάζονται. Ακριβώς. Όλα χρειάζονται. Και αυτή η λεπτομέρεια, αδερφέ, του λόγου του Θεού, ναι, και εκείνο το κόμμα που δεν το υπολογίζεις, έχει φοβερή σημασία. Αληθώς ένα κόμμα είναι. Αληθώς σου λέγω, κόμμα, λέει ο Κύριος στο ληστή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Όχι στο τέλος, σήμερα. Και παίρνουν οι μάρτυρες της Σκοπιάς στο κόμμα και το μετακινούν. Αληθώς σου λέγω, σήμερον, κόμμα, το μετακινήσανε. Μια λεξούλα, τι έγινε? Θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πότε? Κάποτε. Όχι, αγαπητά μου, δεν είναι έτσι. Ο πιστεύων εις εμέ, εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου στη ζωή. Κύριε, αν ήσουν εδώ, λέει, και η Μάρθα και η Μαρία, ο αδερφός μας, ο Λάζαρος, θα ζούσε. Γιατί? Δεν είναι καλή η Μάρθα και η Μαρία? Εξαιρετικές μαθήτριες. Να τις μοιάσουμε. Αγαπάνε τον Κύριο πάρα πολύ. Και θέλουν να είναι δίπλα του. Αλλά η διάνοιά μας είναι πεπερασμένη. Δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα. Αν ήσουν εδώ, ξέρουμε ότι θα μπορούσες να τον κάνεις καλά. Αλλά τώρα πέθανε. Τώρα τελείωσε. Τι να κάνουμε? Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Στεναχωρηθήκαμε, λυπηθήκαμε. Λέει, Μάρθα, Μαρία, ο αδερφός σου θα αναστηθεί. Το ξέρω, Κύριε. Το ξέρεις? Εν τη Αναστάση. Όχι, της λέει. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Εσύ είσαι η Ανάσταση, ναι. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Πω, Κύριε μου. Και συνεχίζει και λέει κάτι παρακάτω, το οποίο να το προσέξουμε κι αυτό. Και όποιος ζει, δεν θα γευθεί θάνατο. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Οι πεθαμένοι θα αναστηθούν και οι ζωντανοί δεν θα δουν θάνατο. Δεν θα φτάσουν με τους κοιμηθέντες. Τι ωραία, τα λέει ο λόγος. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και για τα αρχικά στάδια της πίστης, αν το επιτρέψει ο Θεός, αμήν. Κάποιες φορές πρέπει να γίνει, γιατί μπαίνουν και νέες ψυχές. Αλλά για τις παλιές τι λέει? Διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, είναι αδύνατον να ανακαινηθώσει πάλιν εις μετάνοιαν. Διότι με το χαρακτήρα τους τι κάνουν τώρα, αφού πέταξαν τον Χριστό? Ανασταυρούντες, δηλαδή ήδη ξανασταυρώνουν στον εαυτό τους τον Υιόν του Θεού και τον κατατροπιάζουν και κατασκήνονται. Τι κάνεις? Φεύγεις από την πίστη του Θεού? Δεν υπάρχει μετά άλλος τρόπος, διότι μόνο η θυσία του Χριστού σώζει. Αφού λοιπόν την αθετείς και ψάχνεις για κάτι άλλο, ποιο είναι αυτό? Πήγε ο Χριστός, σπούδασε στους φακίριδες της Ινδίας και ήρθε και μας τα είπε. Μας σπούδασε στους φακίριδες της Ινδίας, από εκεί έπρεπε να έρθει η σωτήρια, από την Ινδία. Όχι από εδώ, από τον Χριστό. Τέτοια ιστορίες. Να προσέξουμε, αδέρφια, διότι για αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε θεραπεία. Μην φτάσουμε στο σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο και επέτρεψε ο Θεός να περάσουν ό,τι περάσανε, αδέρφια. Περάσανε φοβερά πράγματα, 70 χρόνια στην εξορία εκεί. Γιατί, όπως διαβάσαμε, για να αναπαυθεί η γη από τα Σάββατα, ο Θεός έλεγε το εξής για το λαό του Ισραήλ. Εάν ο αδερφός είναι φτωχός και δεν έχει να ζήσει και θέλει να σε υπηρετήσει ως δούλος, θα τον πάρεις, θα σε υπηρετήσει ως δούλος, αφού δεν έχει να ζήσει, θα τον ταΐσεις, θα τον ποτίζεις, θα σου δουλεύει, αλλά στο τέλος, κάθε 7 χρόνια, άφεση. Την καταργήσαν την άφεση. Και έχει και άλλα πράγματα μέσα, δεν έχουμε χρόνο να πούμε. Την καταργήσανε. Λέει ο Θεός, την καταργήσατε? Λέει, τώρα εγώ θα κάνω εναντίον σας άφεση της μαχαίρας, του θανατικού και του λοιμού. Θα έρθουν και θα σας βρουν. Και τους βρήκανε. Και τους πήγε 70 χρόνια να αναπληρώσει η γη τα Σάββατα τα οποία θετήσανε της αναπαύσεως. Και διαβάζουμε και τώρα, δεν εφίστηλε κανενός όταν μπήκαν από Κοδονόσουλ. Ούτε γέροντος, ούτε νέας, ούτε νέο. Τίποτα. Όλα τα κατέσφαξε. Και να διαπροσέξουμε και στην Αποκάλυψη τι μας λέει για την υπάρχουσα θρησκευτική κατάσταση, η οποία ξέφυγε από την αληθινή πίστη και έγινε η Βαβυλώνα. Ένα συνοθήλευμα θρησκειών. Δεν πειράζει αυτό, αδερφέ. Ο άλλος πάστορας η Εκκλησία, παντρεμένος με άντρα. και είναι πάστορας εκκλησία. Και τον άκουγα να λέει, λέει, μα ο Θεός είναι αγάπη. Άρα εμείς λέει αγαπιόμαστε, είμαστε μια χαρά. Και πώς θα δικαιολογήσουμε αυτά τα οποία λέει και ο Παύλος εκεί σχετικά με το γάμο? Βέβαια λέει ο Παύλος, λέει κάποια πράγματα και λέει ότι έχει πνεύμα Θεού. Γιατί λέει εμείς δεν έχουμε πνεύμα Θεού? Το λύσαμε το θέμα, πάει και αυτό το θέμα. Όλα τακτοποιούνται. Αυτή είναι η ασεβής. Αλλά οι ασεβείς θα τα κληρονομήσουν μετά των δικαίων. Γιατί? Για να μην απλώσει ο δίκαιος στο χέρι του και μολυνθεί. Καθαρίζουν τα πράγματα από τώρα και ο Κύριος τα καθαρίζει. Πάμε για τον ουρανό, αδέρφια. Μένει λίγος χρόνος, ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι να φύγουμε απόψε. Μα τι θα γίνει με τον άνδρα μου και το ξαναλέω, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον παππού μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου? Ο Κύριος θα τα κανονίσει όλα. Ό,τι έκανε με τον Νόε. Ποιος τα μάζεψε τα ζώα? Ο Νόε. Και πού να τα βρει? Σοβαρολογούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν να μείνουμε με αυτό το μήνυμα. Να είμαστε πάντα έτοιμοι. Γίνεστε έτοιμοι. Καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται. Δεν το υπολογίζουμε. Λες, από τότε λέει, που κοιμήθηκαν οι πατέρες, τα πάντα διαμένουν το ίδιο. Μα τι μας λέτε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι νομίζετε. Αλλά όταν λέγωση στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος επέρχεται από αυτούς όλους. Προσέξτε, όταν λέγωση, όχι όταν λέγεται. Πού είναι η Εκκλησία? Έχει φύγει. Φεύγει η Εκκλησία και θέλανε κάτω. Τώρα το τακτοποιήσαμε. Αν δεν το τακτοποιήσετε, τώρα θα γίνουν ακριβώς αυτά που συνέβησαν και τότε. Και θα δώσει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων να τις τα πάρουν όλα τα σκεύη, τα άγια, τα χρυσά που έχει μαζέψει αυτή η πόρνη, η μεγάλη, η Βαβυλώνα. Και η οποία θα ρευθεί στη θάλασσα σαν εκείνη την πέτρα που πετάει ο Άγγελος. Και μάλιστα διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, λέει στον Βαρούχ, γράψε για αυτούς που πάνε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και το έδωσε σε κάποιον εκεί να τους το διαβάσει. Όταν φτάσει στη Βαβυλώνα, θα μπείτε στην πλατεία και θα διαβάσετε όλα αυτά που λέει εναντίον της Βαβυλώνος. Και αφού τα διαβάζεις, θα τα κάνει ο Θεός, θα το πετάξεις με μια πέτρα στον Εφράτη. Έτσι θα ρηφθεί και η Βαβυλώνα. Και βλέπετε, ο λόγος επαληθεύεται στην Νέα Διαθήκη. Ο Κύριος θα μας ευλογεί, να ευλογεί στην Καλαμάτα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα και χάρηκα και για ένα λόγο παραπάνω. Την ώρα της προσευχής είδα να σηκώνονται προσευχές. Και μου αρέσει πάρα πολύ να σηκώνονται προσευχές. Είναι καλό σημάδι. Να σηκώνουμε προσευχές όλοι. Για να μας ευλογήσει ο Θεός.